Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Ніяк по-другому, тільки через Марію до Ісуса. Отож, розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні з вами студія Радіо Марія, також
Анна Коцелапська
і отець Володимир Кусніш, якого щиро сердечно вас вітаємо в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю студію, вітаю всіх радіослухачів.
І радіємо з цього, що сьогодні, як завжди, через вас будемо більше знати Старий Завіт, також і будемо любити цей Старий Завіт, тому що часто є так, що люди мають якийсь такий опір до Старого Завіту. Коли беруть Біблію в руки, то минають весь Старий Завіт і починають читати або Євангелія, або послання. Але все ж таки дуже яке джерело, яке багатство є, власне, Старого Завіту. Нас до цього приучає, також переконує отець Володимир Кусніш. Він священник також зі Львова чи з-під Львова. І говоримо про постаті Старого Завіту, особливо про пророка Ісаю, продовження цієї теми. А сьогодні про що будемо говорити?
Ну що ж, ми вже кілька катехез говоримо про Ісаю. Ми завжди починаємо про постаті, ніби тема така загальна постаті, але так чи інакше переходимо потім на те, що написано в книзі кожного пророка. І сьогодні, думаю, що це буде завершальна наша катехеза про Ісаю. Поговоримо про такий фрагмент його книги, яку називають Апокаліпсисом Ісаї. Так досить дивно, а то, що знаємо, Апокаліпсис, у неї є книга, Апокаліпсис, а вони в інших частинах Біблії. А тут це говорять про Ісаю. Я маю на увазі, і радіослухачі, які регулярно слухають ці катехези, то знають, що книга Ісаї ділиться на три частини, ну, принаймні на дві. І від 1 по 39 розділ ми маємо так званого Ісаю першого властивого, тобто пророка 8 століття до Ісуса Христа. Це ми про нього говоримо і про його книгу. Бо те, що потім написане, це уже фрагменти, які були укладені як продовження, от натхнені Ісаєю і як продовження під його іменем, але в іншу епоху Ізраїлю, пізніше, достосовані до інших історичних реалій, в яких жив Ізраїль. Це так для вступу. І сестра дійсно підкреслила, що Старий Завіт потрібний, ми не раз про це говорили. Без Старого Завіту не зрозуміти Новий Завіт. Без Старого Завіту це так само, якби хтось сказав, я народився, і мене абсолютно не обходять мої батьки, правда? Чи моя сім'я, чи мої предки, чи історія мого народу. Все почалося від мене, і от я є. Ісус так не говорив. Ісус базував своє навчання і говорив про свій прихід як Сина Божого. Говорив про це як про сповнення того, про що Бог уже давно перед тим заповідав. І серед усіх пророків, які найбільше відкриті на реалії Нового Завіту, найбільше вже в ті давно минулі часи говорили про Ісуса, про Спасителя, є якраз пророк Ісая. В нього найбільше христологічних пророцтв. І ось ця тема, яку ми сьогодні, до якої приступимо, апокаліпсис Ісаї, теж певним чином перекликується із тим апокаліпсисом, з откровенням Йоанна Богослова, який наприкінці Нового Завіту. Що ми маємо на увазі? Це розділи від 24 по 27. От якщо хтось вже там має Біблію перед собою, може відкрити. Розділи від 24 по 27 Ісаї. І в цих розділах мова... Може, перед тим, минула катехеза була присвячена пророцтвам проти народів, проти інших народів. І ми, таке дивне, бо що нас цікавить, якийсь Вавилон, якийсь Моав, Едом, Тир і інші сусідні краї, Асирія чи Єгипет, нас цікавить Бог і Ізраїль, Божий народ. Але ж ні, пророки дуже багато говорили про інших народів, тому що вони розуміли, Бог є для всіх, Бог є паном усієї землі, а не лише свого народу. Ми називаємо універсалізмом пророчим. І ось у Ісаї цей універсалізм, ми про це говорили, він фактично поширює горизонти Ізраїлю на всю землю фактично, бо хоч там названі ті сусідні з Ізраїлем народи, ми знаємо, що мова про народи, які були відомі Ізраїлеві, бо далі його погляд, скажімо, уже чи знання про життя там далі не сягав. Тобто маємо таке розширення географічних горизонтів. А тут, в тих розділах, про які ми сьогодні говоримо, у цьому апокаліпсисі ми маємо інше розширення горизонтів. Не географічне, але, ну, так скажемо, часове.
Я лише хочу нагадати, що, власне, розпочалася програма «Катехеза» за цим Володимиром Кусніш. Також, як завжди, отець запрошує до телефонних дзвінків, брати участь через телефонні дзвінки. Будь ласка, хочу озвучити це номери телефонів для того, щоб вас запросити, як народиться якесь запитання чи сумнів, чи невпевненість. Будь ласка, можна зразу зателефонувати. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45. 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Хочу також підказати, що ця час програми завершується о 12-й годині, маємо ще 35 хвилин часу. Слухаймо уважно, думаю, що це є дуже важливе, щоб, власне, потім брати книгу Ісаї, вірш, розділи 24-27, і зі зрозумінням можна легко ці розділи прочитати і прийняти в своє життя. Наразі приймаємо слово, яке отець хоче нам сказати, будь ласка.
Ну так, сестра Люцина є оптимісткою щодо розуміння Слова Божого, бо сказала, що легко можна буде зрозуміти часом над Словом Божим, воно так вимучує нас, воно дійсно потребує зусилля і духовного, і інтелектуального, але воно вартує того, щоб змагатися, скажімо, ну, змагатися в лапках, правда, це я так говорю, зі Словом Божим. Апокаліпсиси, коли їх пишуть, вони виникають в епоху кризи. Коли люди відчувають свою неспромогу щось змінити. Апокаліпсис Откровення Йоанна Богослова виникнуло теж в епоху переслідувань, так? Такої невпевненості в майбутньому. Коли люди відчувають цю зневіру, а зневіра, тому що вони бачать, вони сконфронтовані із ворожим світом. Власне, бо світ, в якому вони живуть, він не Божий. Або це явно ворожий світ, вороги Бога, або ж це світ безбожний, який ніби явно проти Бога не виступають, але своїм життям, своїми гріхами заперечують свою віру. І ось коли вони бачать цей світ, коли бачать, що не можуть самі щось зробити, тоді залишається єдина надія. Це надія на Бога, що він сам того, щоб натхненні автори почали писати у стилі апокаліпсису. Тобто апокаліпсис – це коли пишуть через образи, через такі сугестивні образи, коли символічно представляють реалії і коли сягають у майбутнє, говорять про кінець часів. Ну, деякі біблісти кажуть, що хоч називають ці розділи апокаліпсисом Ісаї, так насправді це не зовсім апокаліпсис ще, як, наприклад, у книзі Даниїла ми знаходимо чистої води апокаліпсиси старозавітні. Але це радше можна назвати есхатологією з апокаліптичними певними рисами. Тобто есхатологія – це мова про кінець часів, про те, що станеться наприкінці, про ті зміни у світі, які Бог провадить колись, коли настане для цього пора. Про що ж мова у цьому апокаліпсисі, Ісаїному? У 24 розділі описане втручання Бога у земну історію. Причому втручання і суд Божий над безбожними людьми. І ці безбожні люди тут у образі безбожного міста, яке постало проти Бога, і як Бог його руйнує. Я не буду зачитувати ось ці дійсно такої сильні з літературної точки зору, але і з богословської рядки, де мова про знищення землі, про те, як люди будуть жахатися усього, як будуть втікати від загибелі, але не зможуть навіть, от може, 17-й стих, почитаю, 17-й, страх, яма і пастка на тебе, що на тебе, що заселяє землю. Хто втече від крику, страху, той впаде в яму. А якщо вилізе з ями, у пастку впіймається. Бо відчинилися вгорі загати, і основи землі стряслися. Тобто не буде ніде порятунку, бо увесь космос, Бог сотрясає властиво усім космосом. І що ж після цього Божого гніву? А після цього Божого гніву натхненний автор Ісая показує нам відразу на засаді контрасту переміну, яка відбудеться. Того, що Бог, якщо карає землю, то це не повторення всесвітнього потопу часів Ноя. От будь-яка кара, яка представлена, Божа кара, інші пророки про це говорять, про День Господній, День кари, Йоїл, Софонія, Ісая тут. Коли вони говорять про Божу кару як невідворотню, то завжди є там певний умовний спосіб. Тобто буде знищене зло, але завжди є ті праведні, які оживуть, які успадкують ось цю перемінену Богом землю. Знаємо, що Бог завжди бореться із злом, і ось ця боротьба зі злом, сам принцип того, що Бог не може терпіти зла на землі, він сформульований у тій історії, в книзі «Буття» на початку Біблії, 6, 7, 8, 9 розділи, де говориться про потоп, про знищення злого світу. Але під кінець сигналізує Бог тим укладенням завіту з Ноєм і ось цією райдовою, яку дає як знак цього завіту, що більше не знищить. Приходить то не для того, щоб знищити всіх без винятку, але щоб залишити цю землю, тільки змінити її. Щоб дати змогу навернутися тим, які хочуть навернутися, і щоб врятувати той народ, який завжди був вірний Богові. І тому після таких от страшних описів наступають описи переміни, яку Бог вчинить. Це в 25-му розділі. Відразу, якщо 24-й розділ – це якийсь страшний розділ, то 25-й розділ – це вже опис того, що буде потім. Як буде виглядати ось ця перемінена земля наприкінці часів. І я тут би вже хотів зачитати ці рядки. Господь сил учинить на оцій горі бенкет для всіх народів. Якщо тут Ісая говорить про гору, про цю гору, то слід під нею розуміти Сіон, Єрусалим. Святу гору. Це якраз центр світу, центр відновленого Богом світу. Господь учинить на оцій горі бенкет для всіх народів, бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино, Проціджене і чисте. Він знищив на оцій горі заслону, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Цікаво. В двох рядках, які я прочитав, тричі повторено всі народи. Всі народи. Думка пророка стосується не лише народу Ізраїля, не лише вибраних, тих, які мають ось цю віру в Бога, але стосується також і інших народів, які підпорядковані Богові і які наприкінці часів будуть мати змогу навернутися до Бога, прийдуть до Нього. Я вже колись звертав увагу на це, бо у Ісаї ця тема повторюється. Я от гортаю сторінки його книги назад. На початку книги це той мотив, який фактично близький Ісаї. На початку його книги маємо пророцтво про паломництво всіх народів на Сіон. Це другий розділ я маю, другий стих і далі. На останку днів станеться, що гора Дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. Сила народів піде туди і скажуть: ходімо, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і він покаже нам свої дороги. Будемо ходити його стежками, бо з Сіону закон вийде, слово Господнє з Єрусалиму, він судитиме народи. Розширення перспективи часове, кінець світу і географічне. Всі народи пізнають Бога. Я підкреслював в минулій катехезі, що Ісая серед усіх пророків Старого Завіту, власне, в цьому плані найбільш універсальний. Він не вагається говорити, виходити поза межі такого чисто національного дискурсу про вибраний народ Ізраїль, але бачить Бога як того, який змінює усю землю і для якого важлива доля кожної людини, кожного народу.
Все ж таки хочу втручатися з інформацією про те, що триває ранкова катехеза. Сьогодні говоримо про апокаліпсис Ісаї. Зараз трималися на розділі 25-му. Дійсно, він цей розділ є дуже оптимістичним, коли чуємо це слова переконання, що усі народи піднімуться до Господа. Все ж таки в мені народилося запитання. Багато, може не так багато, є трошки людей, які свідомо відказуються від Господа Бога. Що означає ця фраза в Ісаї, що усі народи піднімуться до Господа? Все ж таки знаємо, що Господь хоче спасти всіх, але силою, як то кажуть, не затащить до неба. І просто люди, які не хочуть туди потрапити, яким чином, власне, Бог буде втручатися в їхнє життя для того, щоб їм показати стежку, місце в Царстві Небесному, якого вони не хочуть. Також телефони відкриті для вас, можете зателефонувати, маємо 20 хвилин часу до завершення програми. Ми готові прийняти кожного, хто сьогодні нас слухає. Отець, будь ласка, як можна сказати, можливо, неправильно це запитання, але просто все ж таки хочеться переконати тих, які свідомо відказуються від Бога, що все ж таки вони можуть мати спасіння і що вони можуть мати місце в Царстві Небесному.
Ну, тут, знаєте, я думаю, відповідь знає Господь Бог. Відповідь знає Господь Бог єдиний, хто, як і коли спасеться. Але, от, власне, через пророків і через Ісуса Христа надія дана кожному. Можливість спастися може кожен. Навіть той, який впродовж свого життя не раз заперечував Бога, не раз виступав проти Нього, але до дорога до спасіння ніколи не замкнена. Дорога наведення, дорога визнання Бога. А часом Бог сам якби підштовхує до цього. От такій людині, яка в серці закрита на Бога, часом через якісь події її життя, через щось, чи через людей, яких вона зустрічає, Бог, мов би, дає підказки цій людині і часом так покерує, що щось у ній змінюється, щось у ній розвертається всередині. Ми це називаємо благодаттю Божою. Знаєте, Бог потрафить війти і підштовхнути людину до себе, якщо вона... Але так, ну, це завжди якась таємниця для нас і незбагненна, чому, коли і як це Бог робить. Без сумніву, тут велике слово, з великої літери можна сказати, ось цей термін застосувати до ось цього мовлення пророчого про апокаліпс, про останні часи, про те, що відбудеться. Це велике слово з великої літери «надія». Бог дає надію.
Отче, а можна таке запитання до вас? Не іменно там по завіті, по розділі Ісаї, хоча в ньому в 24-му розділі теж багато такого, що хочу запитати. От взагалі, от чому у Старому Завіті в загальному Бог караючий у більшості, а не так, як у Новому, Бог милостивий і люблячий, прощає, щоб люди наверталися, які б не були гріхи, Господь прийме, пробачить і прийме назад його, ну, в обійми. Так як в більшості люди не хочуть приходити до Бога, або, як в мене було раніше, так в житті, ще, там, ще раніше, пару років назад, коли я думала, Бог карає, от Бог не пробачить мені, там, які там гріхи. І вони, і люди бояться Бога як якогось там власника, володаря, не як люблячого такого батька, а якогось такого начальника. От мені це цікаво, і це питання мене от про Новий і Старий Завіт доволі так давно виникло.
Я вибачаюся, Аня, дозволиш, я тіс теж, у нас є телефонний дзвінок, це питання актуальне. Наразі приймаємо ще одного радіослухача і потім відповіді на два запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Так, говоріть, будь ласка.
Небесні похвалений Єзус Христос.
На віки віків, амінь.
Я з Бердичева, з непорочного зачаття цього, Матір Божої. Я хочу сказати, я ходжу вже 25 років, і кожен день молюся, прошу Бога, і Він мені все допомагає, підтримує мене. Це я перший раз до вас дзвонюся, я не можу дозвонитися, я вже дві неділі, півтори неділі, як я взяла цього.
Яке ваше запитання, що стосовно до катехези про книгу Ісая, будь ласка?
Помолитись, щоб помолили.
Ви почули мене, запитання про книгу Ісая.
Ну, я хочу сказати те, що...
Бог вас любить, і ваша радість велика з цього, що ви дозвонилися до нас, і я радію разом з вами. Також радіємо з цього, що сьогодні маємо можливість більше заглибитися, власне, в книгу Ісаї, також і зрозуміти це покарання від Господа Бога, про яке Аня говорила. Будь ласка, отець.
Пані Збердичева, дійсно, це просто хотіла поділитися тим, що в неї на душі. І всім сказати, що Бог її вислуховує і Бог її любить, що вона ось цю любов Божу у своєму житті відчуває і живе нею. І це дуже добре. А щодо відповіді на питання, чому ж такий Бог різний в Старому і Новому Завіті, він не різний. Він не різний, і можна буде зробити, може, колись цих катехез, як правильно читати Старий Завіт чи Новий, чи взагалі про правильний підхід до читання Біблії, бо це дійсно тема дуже велика. Бог завжди один і той самий, але є певна педагогія Божа. Педагогія. Бог відкривається людям поволі, в історії відкривався, дозволяв, щоб люди дозрівали до розуміння Бога. І от Старий Завіт, різні етапи, бо Старий Завіт теж, там є різні етапи, різні моменти об'явлення Божого, але передусім спочатку треба навчити людей про єдиного Бога, одного Бога, про сильного Бога, того, який, це така педагогіка, скажімо, проста, початкові етапи, І з нею нерозривно зв'язана ідея справедливості Бога, Бога, який не любить зла, який карає зло. І зрештою неправильно сказати, що в Новому Завіті немає мови про карання Бога, про Божу кару. Ну, вчора на службі Божій ми читали Євангеліє, де Ісус говорить про покарання. Про покарання тих, які підуть у геєну вогненну. У вогняну геєну, і там, де вогонь невгасимий, які є в словах Ісуса Христа теж віднесення до тої Божої кари. Просто змінилася пропорція, і передусім, понад усім, є впевненість у Божій любові. У Божому милосерді. Про це можна було б говорити багато і довго, але боюся, що ми тоді не завершимо нашої теми. Так? Тобто і Новий Завіт, і Старий Завіт знають і любов Божу, і справедливість. Тільки переміщуються акценти в Новому Завіті, і Ісус ставить тих вірних, які хочуть жити Його Словом уже, на, я би так казав, сходинку вище Старого Завіту, тобто відкриває глибшу і більшу правду про Бога, де на перше місце виходить Божа любов до людей і Боже прощення. Так.
Дякую, отче.
І 15 хвилин часу, 14 вже маємо до завершення катехези, отож давайте будемо далі розкривати цю тему.
Я завершу цей фрагмент, який я читав, 25 розділ, от 8 стих, що буде наприкінці. Він знищить смерть на віки. І повторяє Господь з усіх облич сльози, з ніби ганьбу зі свого люду по всім світі. Бо Господь сказав так. Того дня скажуть, ось він наш Бог. На нього ми надіялися, і він нас спас. Ось він Господь. На нього ми надіялися. Радуймося і веселімося його спасінням. Бо рука Господня на цій горі спочине. Ось такий фрагмент оспівування нового світу, який Бог сотворить. Надія на ось цю зміну, яку Бог дасть. Цікаво є в наступному розділі, може навіть не 26-му, 27-му є маленький фрагмент про... Тут пророк Ісая вертається до теми, яку він колись уже теж підняв. Кажу так, в книзі Ісаї певні теми часто повторюються. І до одної того самого образу він вертається. Була колись ідея про Божий виноградник в 5-му розділі книги Ісаї. Там така пісня про виноградник. Виноградник – це Ізраїль, звичайно, образ виноградника представляє Ізраїль. І господар виноградника – це Бог, він працює там, добрива дає, перекопує, поливає, але виноградник не дає добрих плодів. Незважаючи на всю турботу господаря про свій виноградник, виноградник виступає тим невдячним і родить злі кислі плоди. І тоді цей виноградник буде знищений. Вже не буде дощу на нього, вже на нього чекає загибель. Просто перестане про нього господар піклуватися. І цікаво, ось тут знову ж таки Ісая в 27-му розділі при нагоді свого апокаліпсиса вертається до ідеї про виноградник, але уже в іншому трошки аспекті. Того дня Господь скарає твердим, великим і потужним Левіатана, швидкого змія і так далі. Того дня скажуть, любий виноградник, співайте про нього. Я Господь його сторож. Я щохвилини його поливаю, і щоб нічого з ним не сталося, я стережу його вдень і вночі. Я більше не маю гніву. А якщо б були в ньому будь-який тернина, то я пішов би на них боєм, спалив би їх усіх до одного. Цікаво, змінюється тональність мовлення. Бог уже виступає не той, який знищить свій невдячний виноградник, тільки навпаки сам з більшою силою приступить до нищення тих буряків і того, що заглушує цей виноград, буде знищувати зло у винограднику, але рятувати сам виноградник. Тобто тут уже ідея не загибелі виноградника, не ідея Божої кари для невдячних, тільки Божого милосердя. Ага, бачимо, якраз той рух, мов би, відповідаючи на ось цю репліку Ані, так, рух від Старого Завіту до Нового Завіту уже відчувається. Рух від Божої кари до образу Бога, який хоче спасіння, незважаючи на те, що ми люди злі, але він хоче знищити зло, а врятувати саму людину. Що ще таке цікаве в цьому апокаліпсисі? Ми, звичайно, не можемо його весь прочитати, але я заохочую потім взяти і ці розділи самостійно так над ними посидіти. Є тут ідея, яка теж уже засвідчує перспективу новозавітню, ідею життя.
А я заохочую до телефонних дзвінків, тим більше, що маємо лише 9 хвилин до завершення катехези про апокаліпсис Ісаї. Сьогодні говоримо затримаємося на 25-му розділі книги святого Ісаї. Будь ласка.
Ми вже бачили в цьому фрагменті, що я читав, фраза така виникає, тут з'являється: він знищить смерть на віки і повитирає Господь з усіх облич сльози. І ось ця ідея про знищення смерті повертається в 26-му розділі, де це тут, 19-й є от вірш 26-го розділу. Твої мерці оживуть, їхні трупи встануть. Росніться, веселіться, ви, що лежите в поросі, бо роса в тебе, роса світла, і земля поверне назад тіні. Поетичної, великої поетичної сили образ повернення до життя. Тут можна думати над тим, наскільки тут уже мова передбачення воскресіння мертвих, а наскільки це просто поетичний образ, щоб сказати, що народ оживе, відродиться, вже не буде гріха, буде жити у Божій благодаті. Можна тут дискутувати, але так чи інакше, експресивність цих слів ведуть нас в сторону життя, в сторону перемоги життя над смертю, тобто в сторону уже Нового Завіту. Ось тут у Ісаї ми подібні рядки про повстання з мертвих можемо знайти потім у наступних пророків, про які будемо говорити після Ісаї. Я би ще заохотив наших читачів, слухачів, у зв'язку із цим апокаліпсисом потім перегорнути кілька сторінок і прочитати розділи 34 і 35. Вони вже виходять поза межі того апокаліпсиса, це вже інша така структурна одиниця тут, у книзі Ісаї, але у них подібні ідеї. Це якби такий, можна сказати, диптих, правда? От дві взаємозв'язані і відмінні від себе сторінки Біблії. У 34-му розділі, знову ж таки, мова про Божу кару, а у 35-му розділі мова про переміну, яка відбудеться після цієї Божої кари. Як все зміниться. Тобто, знову ж таки, тут мова про есхатологію ось цю Ісаїну. І ці рядки з 35-го розділу, вони дуже відомі, їх дуже часто читають. І я б теж заохочував повертатися до них час від часу, коли, наприклад, ну, вистачить просто, щоб я зачитав слово пророка. Пустиня і суха земля, хай веселиться. Нехай радіє стебі, процвітає нарцисом. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радістю радіє і ликує. Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого. Зміцніть зомлілі руки, скріпіть хистки коліна. Скажіть тим, у кого серце полохливе, будьте мужні, не бійтеся, ось Бог ваш. Помста надходить, відплата Божа, Він прийде і спасе нас. Тоді прозрять у сліпих очі і у глухих вуха відтуляться. Кудравий, мов олень, підскочить, язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води і в степу потоки, і вигоріла земля стане ставом, джерелами води край спраглий, барлоги, де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету і так далі. Прекрасні образи. Ісус сягає до цих образів не один раз у Новому Завіті, говорячи про себе, про свою місію, про те, ким він є, про свою ідентичність. Він посилається на Ісаю і цитує якраз ці рядки, де мова про того, що кудгаві ходять, що вуха глухих і очі сліпих відкрилися, вони чують і бачать, що все змінюється з приходом Бога, все змінюється з приходом Ісуса Христа.
Вхожу в слово ваше, тому що маємо телефонний дзвінок і хочемо його прийняти. Будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу. Отець Володимир, у мене до вас питання. Коли жив пророк Ісаїя і як він помер?
Я про це говорив в першій катехезі про пророка Ісаю. Це було вже досить давно. Пророк Ісая, як я вже сказав, той Ісая перший, якому ми приписуємо перші 39 розділів книги Ісаї, біблійної книги Ісаї, жив у 8 столітті до Ісуса Христа, в другій половині 8 століття до Ісуса Христа. Останнє пророцтво, навіть не останнє пророцтво, останні рядки, які мовлять тут про нього, в 39 розділі, 36, 37, 38, ось тут 39, вони стосуються епохи, можна чітко датувати, бо там мова про певну війну, про облогу Єрусалима, 701 рік до Христа.
Отож, маємо 2 хвилини до завершення програми. Дякую за цю відповідь. Отець нам, ви сказали, що сьогодні будемо завершувати тему пророка Ісаї. Вам підсумок цієї катехези запрошуємо вас.
Добре. Підсумок. Ще тільки завершу цю відповідь тим, що як помер пророк Ісаїя, ніхто не знає. Є певні апокрифи, тобто позабіблійна література, яка говорить, що він помер мученицькою смертю потім за царя Манасії. Але це не історично недостовірні матеріали. Коли завершити я хочу таким чином. Коли ми читаємо подібні тексти у Старому Завіті, у Ісаїї, де є Божа кара і водночас перспектива переміни, радикальної переміни світу, ми бачимо, що там діє Бог. Це Бог усе чинить. Він є автором цих перемін. Яке це має значення для нас? Кожна епоха має свої проблеми, свої кризи, і ми живемо в епоху непросту. Ми живемо в суспільстві непростому, часом руки опадають, невідомо, що буде, хотілося би, щоб все змінилося на краще, а воно не змінюється. В таких випадках треба завжди згадати, це за Богом останнє слово. І ніколи не втрачати надії.
Дякую, це була катехеза за цим Володимир Кусніш. Щиро вам дякую, отець.
З Богом. Всього доброго вам.
І будемо з нетерпінням чекати наступних катехез, тому що це важне, щоб ми мали, знали фундамент нашої віри, яким є Старий Завіт. Дякую. Також в студії Радіо Марія була сестра Луцина і
Анна Коцелапська,
волонтерка. Залишайтеся і надалі разом з нами, з Богом.